parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 24. februar, leto gospodnje 2011. A vi slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras smo u Krtolima, tačnije u selu Gošić, i obilazimo hram svetog apostola Luke. Naš večerašnji gost je paroh krtoljski Jerej Aleksandar Bršanac. Krtoli je naselje koje se nalazi na jugoistoku zaliva Boka Kotorska. Smešteno je na najužem i najnižem području poluostrva Luštica, između otvorenog mora i zaliva. Prvi pomeni o naselju Krtoli javljaju se u 13. veku, kada se, pored Grblja, Paštrovića i Luštice, nalaze u sastavu Miholjskog zbora, kao metoh čuvenog manastira svetog arhangela Mihajla na ostrvu Prevlaci. Naziv potiče od reči kartole, što znači brežuljci ili utvrde, ili od reči kartola, što znači pletena korpa. Naselje Krtoli sve do 18. veka prostiralo se duboko u kopno, ali su s vremenom počela, kako su se smanjivale opasnosti koje su dolazile sa mora, upadi pirata i gusara, graditi naselja na samoj obali.
Evo, tu smo u našoj Bogom čuvanoj parohiji Krtoljskoj, koja je ne samo parohija po svom uređenju, nego mnogo više, jer ona je prisajedinjena Metohiji Prevlačkoj i otuda dolazi sve ono što je zaista u najboljem redu ovdje uvedeno u ovu parohiju, a i otuda i ona prava istinska pobožnost koja je došla upravo sa Prevlake, pa smo mi nekako, možemo reći kao parohija ovdje, periferni duhovni krvni sudovi jednoga carskoga manastira ili carske lavre koja neprestano zrači i odašilja svoju svjetlost u ove prostore i u ovaj ovdje narod koji živi vjekovima, ali uvijek oslanja na Prevlaku i uvijek se govori o Prevlaci kao srcu krtoljske parohije. Krtoljska parohija je znači parohija koja se nalazi u Tivatskoj opštini, negdje ovamo u Zavjetrini, geografski određeno na poluostrvu Luštica, broji negdje oko 200 kuća ili 1000 živih duša, vjerujućih duša, 1000 parohijana, tako da se na najbolji mogući način izrazi crkveno. U njoj se nalaze 4 hrama. Sveti Luka, Sveti Spas, hram posvećen Vaznesenju Gospodnjem, Sveta Gospođa, to su sve narodni nazivi, crkveno rečeno to je hram Uspenja Prste Bogorodice i hram Svetoga Jovana. Tu je još peti pridruženi hram koji se nalazi u selu gdje nema stanovništva. Nekada je to bilo naseljeno mjesto, a ime je Bjelići i tu se nalazi hram svetoga arhangela Mihajla, koji je sada izdvojen iz naše parohije i čini metoh manastira Prevlake.
Crkva Svetog Luke u Gošićima podignuta je na zaravljenom platou jednog brežuljka koji se uzdiže na ivici samog sela. Pretpostavlja se da se radi o brežuljku na kome se ranije nalazila Ilirska gradina. Datira iz 6. ili 7. vijeka. U pisanim izvorima pominje se postojanje benediktanskog samostana oko sredine 14. vijeka. Izvesno je da je na mjestu današnje crkve postojala starija građevina koja je 1776. godine prepravljana i proširena. Do sredine 19. vijeka bila je ukrašena živopisom.
Svetoga evanđeliste Luke u Gošćima. Dva najstarija talasa građenja pravoslavnih hramova u Boki bili su u 6. i 9. vijeku. To su bili najstariji hrišćanski hramovi u ovim krajevima. Za mnoge od tih hramova nema više ni traga ni glasa. Ili mjestima starih hramova izgrađeni su novi, posvećeni drugim svetiteljima. Kako pokazuju dosadašnja istraživanja, izgleda je jedino hram Svetoga Luke održan na istome mjestu, posvećen istome svecu duže od 1400 godina. Naravno, on nije bio uvijek isti, istoga oblika hram, jer je rušen i građen mnogo puta, ne zadržavajući prvobitni oblik i veličinu. Ipak, hram Svetoga Luke je bio toliko dugo na istoimenoj glavici, koja se zove inače Lukina glavica, između sela Gošića i obale Bjelila. Po zapisu Marka Kostića, pozivom na stare grčke izvore, hram Svetoga Luke na Luštičkom poluostrvu pominje se još u 7. vijeku za vrijeme vizantijskog cara Iraklije. Tada se pominje kao postojeći, što znači da je građen ranije. Po svim pokazateljima, to je bilo za vrijeme cara Justinijana, nakon što je protjerao istočne gote iz Boke negdje oko 555. godine. Car Justinijan je bio poznat po širenju hrišćanstva i gradnji mnogih hramova širom njegovog carstva, naročito u novo osvojenim područjima. Njemu se pripisuju zasnivanje grada Dekatera, to je Skotora, Luke Rosa ili Rose i povezanog sistema hramova na arhipelagu i oko njega. Arhangela Mihajla i Gavrila na istoimenim ostrvima i evanđeliste Luke u Gošićima i svetog apostola Marka blizu sadašnjeg centra Tivta. Jedino hram svetoga Luke još postoji, mislimo na ovaj u Gošićima. Od hrama Arhangela Mihajla postoje ostaci, a od hrama Arhangela Gavrila i svetoga Marka nema ni ostataka, osim što se zna mjesto gdje su nekada bili. Arheološka istraživanja su pokazala da je na glavici Svetoga Luke postojala antička gradina još iz Ilirskog doba, prije Vizantije. Tu se negdje nalazilo i svetilište usred gradine, a i proročište u blizini. Proročište Hrasna se vidi sa glavice Svetoga Luke, a na mjesto antičkoga svetišta usred gradine je podinut hram Svetoga Luke. Dakle, glavica Svetoga Luka je sveto mjesto od najdubljih starina, čak i prije gradnje najstarijeg hrama posvećenog Svetom Luki u Krtolima. I čak možemo reći i konstatovati to da je Sveti Luka stariji od hrama Svetoga Luke u Kotoru. To je istorijski poznato i potpuno jasna istorijska činjenica. Prvobitni hram je stradao za vrijeme najezde Avara 639. godine, povodom čega se i pominje za vrijeme cara Iraklije. Izgleda da je obnovljen u istom obliku, jer je ponovo porušen za vrijeme najezde Saracena afričkih Arapa u periodu između 841. i 867. godine, kada su i Krtoli bili potpuno opustošeni. Vizantijski car Vasilije I. Makedonac uspio je suzbiti Saracene na Jadranu i za vrijeme njegovog carovanja bio je drugi talas širenja hrišćanstva i građenja hramova. A drugi hram Svetoga Luke, po svemu sudeći i u drugom obliku, sagrađen je u drugoj polovini 9. vijeka. Taj hram se pominje u jednom pismu iz 1346. godine rimskog pape Klimenta IV. Caru Dušanu. Pominje ga i Daniele Farolati kao postojeći 1445. godine. Prvi objavljeni tekst o tome hramu pod naslovom Sveti Luka u Gošićima krtojskim napisao je pop Lazo Kostić za šematizam Boko Kotorsko-Dubrovačke eparhije 1884. godine. On kaže da je hram izgrađen na izmaku 12. vijeka. Tada je zaista izgrađen novi hram, ali ne prvi na tome mjestu, nego treći po redu. Hram je ponovo stradao u 14. vijeku pod najezdom Turaka, koje je zapisao pop Lazo. Vjerovatno je to namjerna greška, jer pop Lazo nije želeo da bruka hrišćane. U to doba je bio običaj da se za rušenje hrišćanskih bogomolja optužuju Turci. Međutim, u 14. vijeku najezde Turaka na Lušćičko poluostrvo nije bilo. Nažalost, hrišćani su rušili hrišćanske hramove i u 14. i u 15. i u 16. vijeku. Pobožni mještani su nakon svakog rušenja obnavljali svoju bogomolju. To su bila djelomično rušenja i oštećenja, a do potpunog rušenja došlo je u katastrofalnom zemljotresu 1667. godine. Morala se podići nova bogomolja i to je četvrti na istom mjestu posvećeni hram Svetome Luki. Ne znamo kada je završena njegova gradnja, ali je nailazimo na spisku hramova koji su bili u funkciji 1758. godine. Taj hram je bio mali, dug svega 4 metra, pa je porušen. Nigdje nema objašnjenja da li je porušen samo zato da se podigne veći ili ga je ponovo neko porušio zbog drugih razloga, što je iskorišćeno da se podigne novi, veći i čvršći hram. Za taj peti po redu hram pop Lazo je zabeležio da je visok 10 i dug 15 mletačkih aršina. Hram je završen 1777. godine, a to je godina kada je završen i veći hram Uspenja Preste Bogorodice na Savini. Hram Svetoga Luke je osveštao na Lučindan 1778. godine crnogorski mitropolit Sava. Tada je hram imao zvonik na presvicu sa 3 manja zvona i naporom vjernika 1869. godine podignut je novi četvrtasti zvonik sa kupolom vizantijskog stila. To je godina kada su pravoslavni Bokelji digli veliki ustanak protiv Austro-Ugarske monarhije. Nakon teksta popa Laza Kostića objavljenog u šematizmu Boke Kotorske i Dubrovačke eparhije, Nešto u ovom hramu je zabilježio i Mladen Crnogorčević, tada učitelj u Krtolima. Crkva Svetoga Luke postojala i u Dušanovo doba. Tu ima neke vrste podzemnih katakombi u kojoj su bili svodovi i mozaici. Vele je da su je gradili Grci. U blizini ima ostataka starih stanova, zdenaca i jedna peć. Po predanju su stanovali Rutkovići, a malo niže Gopčevići. Traganjem za navodno zakopanim nekakvim blagom iz doba Benediktinaca i otkopavanjem grobnica izgubio se trag tim katakombama iz grčkog, to jest iz antijskog perioda. Na sjevernoj strani od zvonika vidio se ostaci neke stare polukružne građevine koja je također potrta izgradnjom jedne grobnice na tome mjestu. Rutkovića i Gopčevića više nema u Krtolima i tim čuvenim bokeljskim Gopčevićima korijen je kod glavice Svetoga Luke. Crnogorčević je također zabilježio u svom najvećem dijelu Miholjski zbor u Boci, u Boki Kotorskoj 1893. i ovo, crkva Svetog Luke, uzdiže se na jednom visu i krasnom je položaju. U njen dogled spada skoro cijela okolina od Grblja do Ercegovine i do Erceg Novog. Lučindan je slava, krsno ime sela Gošića i zaselka Kostića. Malo dalje Crnogorčević je zabilježio kada kod hrama Svetoga Luke bijaše nekad ukopište Paštrovićima. To je vezano da jednu od najljepših bokeljskih legendi koja je prvi put objavljena pod naslovom Bokeljska veletragedija. Primorske legende 1989. knjiga, to je obraćanje na literaturu, a u narodu je poznat kao Marica i 100 Serbina. U svojoj antropološkoj studiji Boka pop Savo Nakićanović je u hramu Svetoga Luke ponovio ono što su zabeležili pop Lazo Kostić i učitelj Mladen Crnogorčević uz nekakve dopune.
U riznici crkve Svetog apostola Luke čuva se felon Svetog Petra Cetinskog, koji je bogato ukrašen zlatovezom. Čuva se i šestodnev, koji je štampan u Rusiji, poklon carice Elisavete, vladici Vasiliju.
Najveće vrijednosti koje se čuvaju u hramu Svetoga Luke su felon, bogoslužbena odjeća vladike Petra I. Petrovića Njegoša, to je Svetoga Petra Cetinskog, kojeg je on poklonio popu Filipu Kostiću kao znak priznanja svim krtoljanima za vjernost vladici i odanost Srpsko pravoslavnoj crkvi. Po pisanju popa Sava, crnogorski vladika Sava poklonio je šestodnev štampan u Moskvi 1740 i neke godine. Greška je utoliko što ga je poklonio vladika Vasilije, kojeg je on dobio na poklon od ruske carice Jelisavete.
Poštovani slušalci, sada sledi jedna kratka muzička pauza. Ovoga puta slušamo narodnu pjesmu iz Boke. Tri su ptice s neba doletjele.
parče neba na zemlji.
Tri sutice s neba doleće, u ponoći u oči Božića.
Parče neba na zemlji.
U zemljotresu 1979. godine hram Svetog Luke je jako oštećen. Nakon toga dolazi do još jedne velike obnove.
U katastrofalnom zemljotresu 1979. godine hram Svetoga Luke je bio teško oštećen, osim zvonika koji je pretrpeo neznatne štete. Ostali dio hrama je bio u takvom stanju da se i ono što je ostalo od zidova moralo srušiti do temelja. Tada je ustanovljeno da su i temelji slabi, pa su i oni izbačeni iz zemlje. Uz jako armaturno jačanje ponovo je podignut novi hram, šesti po redu, osim zvonika koji je uječan cementnim pojačanjem. Za obnovu hrama korišten je stari materijal i izgrađen je potpuno u istom obliku i dimenzijama kao stari hram. Čak je ostala nesimetrična oltarska apsida kao što je prije bila zbog nekakve grobnice koja je stajala uz južnu stranu temelja. Parohijani su dali da se o njihovom trošku napravi veoma lijepi oltarski ikonostas u Duborezu. Na njemu se nalazi najljepša stara ikona evanđeliste Luke u pozi slikara i ispod te ikone stari simbol Miholjskog zbora u Duborezu, to je simbol iz Nemanjičkog doba prema Svetosavskom lavarumu za kojeg predanje kaže da je rađen po direktnim instrukcijama Svetoga Save. Dakle, hram Svetoga Luke u Gošićima je najstariji hram u Boki koji na istome mjestu postoji od 6. vijeka posvećen istom svecu u kontinuitetu. Građen je kao vizantijski, neko vrijeme bio je benediktinski, što ne znači rimokatolički, zatim nemanjički i stalno ostao srpsko-pravoslavni. Izdržao je sve pogrome, najezde i pritiske prozelitizma. Crkva je čuvala vjeru prađedovsku, a vjernici su čuvali svoju crkvu i učuvali je vjekovima. Nisu je napustili ni tokom pola vijeka socijalrealizma i komunizma, kada je religija bila podcjenjivana i proganjana, čak su u to vrijeme napravili dobrovoljnim prilozima kolski put do hrama, kasnije su ga i asfaltirali, doveli električnu struju, pazili da neko ne oskrnavi svetinju i grobove.
novije vreme crkva je ikonopisana, a sagrađena je i jedna kelija.
Sada bi nešto rekao što tiče se toga Vuke u najnovijem periodu, a to je vrijeme posle zemljotresa. Moramo i to reći da je ovaj hram ikonopisan i da je sav u freskama i oltarski dio i dio priprate, znači da je urađen onako kako je to trebalo da se uradi po blagoslovu mitropolita Amfilohija, da bi kasnije 2009. godine sagrađena i kelija. I tim povodom Svetigora je 7. novembra 2000. godine objavila. Njegovo visoko pravosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, služio je sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi svetog apostola evanđelista Luke u selu Gošići u Krtovima, koja je građena na temeljima starije crkve koja datira čak iz 8. vijeka, što je čini jednim od najstarijih hramova u bogoslužbenoj upotrebi na ovim prostorima. U crkvi se kao izuzetno dragocjenost čuva jedna sveštenička odežda koja je poklon hramu od svetoga Petra Cetinskog. Vladika je osveštao novu sagrađenu ćeliju, rekavši tom prilikom da su hramovi Božji kao masline sa dubokim korijenom, koji uvijek iznova donose plodove. Takav jedan plod je ova ćelija sagrađena vašim trudom, vašom vjerom i žrtvom. Neka vas Bog blagoslovi da nastavite putem vaših divnih i časnih predaka, koje danas spominjemo da ih Gospod upokoji u njedrima Avrama, Isaka i Jakova i našega praoca svetoga Simeona Mirotočivoga. Na kraju je mitropolit Amfilohije uručio najzaslužnijima za gradnju ćelije zahvalnice koje su pripremljene u parohiji Krtojskoj. Eto, možemo dodati nešto još vezano za unutrašnji izgled hrama. Eto, možemo reći da nas je to jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i visokim zvonikom kvadratne osnove u pročelju. Zvonik je u osnovi oslonjen na dva jaka stupca i dva polustupca između kojih su razapeti lukovi, što stvara utisak postojanja otvorenoga trijema ispod glavnog ulaza. Galerija sa zvona sa svake strane ima po dva visoka lučna otvora. Iznad galerije postavljena je osmostrana kupola koja na svakoj strani ima po jedan manji lučni prozor. Hram je zidan od pritesanog kamena složenog u relativno pravilne horizontalne redove. U donjoj zoni južnog zida sačuvani su dijelovi starijega objekta koji se odlikuju nešto grubljim načinom zidanja. Presvođen je poluobličastim svodom koji se bez ojačavajućih lukova direktno oslanja na podužne zidove. Uz zapadni zid formiran je drveni hor sa koga se ostvaruje veza sa zvonikom. Unutrašnjost je osvjetljena sa po dva veća lučna prozora na obje podužne fasade i jednim na apsidi. U istraživačkim radovima obavljeni sredinom 80. godina 20. vijeka otkriven je fragmentarno sačuvan živopis na južnom dijelu apside koji se prema mišljenju istoričara umjetnosti na osnovu stilskih karakteristika može vezati za 16. ili eventualno 17. vijek. Ikonostas u hramu je novijeg datuma, među pokretnim fondom pažnju zaslužuje felon o kome smo govorili i evanđelje za koje se smatra da je poklon ruske carice. Ali još nešto bih dodao vezano za da se crkva spominjala i poznije, i to 1445. godine, Farovati veli da je ova crkva u Luštici, te je napominje naporedo sa crkvom Svetog Nikole u Radovanićima. Tu se uvukla topografska greška, jer je crkva Svetoga Luke bila blizu Luštičke granice, a prvo je bilo još bliže, oko granica Uštičani su sa Krtoljanima imali česte sporove, zato je valjda Farlati i pogriješio, jer u Uštici niti ima crkve Svetoga Luke, niti je kada postojala. Druge polovine 16. vijeka služio u njoj pop Stevan Bošković, kao i onoj Svete Gospođe, koji je 1594. godine kupovao neku zemlju u onoga Marka Dapčeva, koji će bio potomak Dapka, vođe arbanaških doseljenika. Oko polovine 17. vijeka posluživao je ovu crkvu pop Stevan Vukićem, kojemu je otac pop Vukić, braneći se od turske najezde, poginuo kod današnje crkve Svetoga Spasa, također u Krtolima. Možemo dodati i ovo što je veoma bitno, svršetkom 18. vijeka ovu je crkvu posluživao pop Stjepo Kostić i tada ju je polazio Petar, prvi Petrović njegov, Sveti Petar. Sa sjeverne strane ima ostatak neke vrste podzemne prostorije u kojoj bijaše svodova i mozaika što su neznani ljudi kradom raskopali.
Danas se u krtoljskoj parohiji diše punim plućima. Da su Krtoljani i uopšte Bokelji imali posebno poštovanje i ljubav kako prema svetinji, tako i prema svojim parohijskim sveštenicima, govori jedan zapis gospodina Vaska Kostića, inače potomka čuvene svešteničke kuće, sveštenički protokoli i krtoljski pomorski kapetani, u kojem se kaže: dugo u Krtolima nije bilo ni hotela, ni parohijskog doma, ni manastira, osim u ruševinama, pa su crkveni i drugi visokodostojnici prilikom posjeta Krtolima i Prevlaci odsjedali u popovskoj kući Kostića. Tu je bila posebno uređena jedna gostinska soba sa bibliotekom, arhivom i ikonostasom, a zbog boravka vladika nazvana vladičanskom kamarom. Bila je to sveta soba, kao oltar, u koju nisu zalazila djeca, žene i nezvane osobe. Sve što je bilo u njoj, smatrano je velikom svetinjom, pa je tako i čuvano. Pored nje su i ukućani i namjernici prolazili sa strahopoštovanjem i svaki put bi se prekrstili. Tu je odsjedao vladika Sava Petrović 1767. godine i 1778. godine, kada je osveštavao obnovljene crkve Svetog Spasa i Svetog Luke. I ne samo tada. Vladika Vasilije je tu boravio nekoliko puta po više dana, koristeći biblioteku i arhiv, kada je pripremao istoriju o Crnoj Gori. Vladika Petar I. je održavao stalnu vezu sa krtoljskim sveštenicima, pa je Stjepan Mitrov Ljubiša zabilježio jednu priču o njegovoj posjeti Krtolima. Autori protokola, protopop Niko i pop Filip, bili su desna ruka vladike Petra I. u Boki. Vladičanska kamara, još uvijek neporušena, toliko je značajna da bi je trebalo zakonom zaštititi. U njoj je otvorena i prva škola na srpskom jeziku 1776. godine, a u njoj je stanovao i proučavao spise Mladen Crnogorčević, dok je učiteljovao u Krtolima. Njenoj biblioteci i arhivi, kao i dugim razgovorima sa protom Lazom Kostićem, Crnogorčević je morao biti zahvalan, jer je i to doprinijelo njegovom bogatom stvaralačkom radu, koji je bio najintenzivniji dok je boravio u Krtolima.
Tiče parohijskog života u ovoj crkvi, mi ne možemo parohijski život sad razvojiti na život ove ili one crkve, jer je ovo jednoobrazna i jedinstvena parohija. Ali, pošto u ovoj parohiji, Bogom čuvanoj parohiji Krtoljskoj, ima više hramova, onda su se od davnina, od prošlosti, sveštenici i narod dogovorili kada u kojoj crkvi treba sveštenik služi. Što i mi kao njihovi naslednici, moja malenkost kao naslednik prethodnika sveštenika koji su službovali prije mene, nastavljam i pratim tu tradiciju i nadam se da će to činiti i oni ostali koji dođu poslije mene. U Svetoga Luke, kako to narod kaže, i to na drugi dan Božića, treći dan Vaskrsa, onda na začeće Svetoga Jovana Krstitelja, što je slava većine ljudi u krtojskoj parohiji, preko 100 ljudi slavi začeće Svetoga Jovana, nekada je to bila slava u sekovanju Svetoga Jovana Krstitelja, ali sam episkop i svetac, Sveti Petar Cetinski, je intervenisao jednom prilikom kad je dolazio u Krtove, to jest u Gošiće, da nije baš praktično da posan dan, jednodnevni post, bude slava za toliki narod, tolike parohijane. Pa je onda njima rekao, uzmite prvoga Svetoga Jovana koji dolazi iza usekovanja. A to je bilo, praznik začeća Svetoga Jovana Krstitelja koji pada 6. oktobra. E, za taj dan se služi služba, narod u crkvu donosi veliki broj prosvora i vino, što je ostatak neke drevne stare prakse iz davnina da se donose prosvore, što je bio običaj drevne crkve, da se ne služi samo na jednoj prosvori, nego da narod donese više prosvora, a onda đakon da kao onaj koji je zadužen za te stvari u oltaru prepozna najbolju i najbolje vino i najbolju prosvoru i da to uzme za službu. Eto, to se događa samo toga dana, ali to možemo reći da je dobar ostatak prošlosti koji nam ukazuje na ono što je nekada bilo. Također imamo službe za Svetu Petku i za Svetoga Spiridona, za Svetoga apostola i evangelistu Marka i uglavnom tu je nekoliko, možda 7 službi u toku godine. I služba za zadušnice, kada se izlazi četvrtkom u zadušnu nedjelju, opaljuju se grobovi, a prethodno naravno vrši se sveta liturgija, kako bi to naš narod krtovima rekao. Uglavnom, što se tiče tog parohijskog života, on je vezan za tu crkvu sa tim praznicima i tim datumima, ali narod dolazi i ove ostale crkve u kojima se vrši bogosluženje, osobito u glavnu parohijalnu crkvu Svete Gospođe, hram Uspenja Prste Bogorodice, gdje se obavlja negdje oko 85% ukupnih bogosluženja u toku čitave godine. Ali kažem, eto, za taj deo, pošto govorimo o toj crkvi, onda sam i rekao i datume i praznike kada narod sela Gošića dolazi tu, pošto je hram najbliži, da posjeti crkvu, da se pomoli Bogu, zapali svijeće i da se svi pričeste, oni koji su naravno toga liturgijskoga života, koji prate taj kontinuitet crkvenog života, a takvi su ljudi i iz Gošića i oni koji dolaze iz Radovića, iz Đuraševića, znači iz čitave parohije, sakupljaju se u jednome hramu i kako to čitamo u djelima apostolskim, na jednome mjestu. Nema nekakvih podjela, da kažem ovako ili onako, uglavnom kad se služi služba, svi smo jednaki, svi smo u istome, narod sluša službu Božiju, prati i rijetko ćete gdje pronaći kao u Boki da je narod toliko disciplinovan i miran što se tiče službe, da kad sveštenik služi, ne čuje se što se kaže mula, nego je sve u miru, apsolutno miru, harmoniji i tišini. Tako da sa te strane kogod bude došao u Krtove i ko je služio u Krtovima, može zapaziti tu pojedinost. Uglavnom, ja sam zadovoljan što se tiče tutorstva, ljudi koji se nalaze u tom svetom hramu, imamo dobre odnose, kao i sa svim tim narodom koji živi na tom prostoru, u tom podneblju, a jedna interesantna pojava je i ta vaskršnja litija koja biva na vaskršnji utorak, gdje se prolazi kroz čitavo selo, narod iznosi iz kuća sve što je pripremio, onako nisu to sad neka jela ili nekakve džakonije, nego ono najosnovnije, najprostije, najjednostavnije, da se narod posluži, uzme nešto, nastavi put dalje, i to narod ovdje zove nošenje krsta. To je bila neka divna tradicija, prolazilo se kroz čitavu parohiju, ali kasnije to nekako iščezlo, iskopnjalo, nestalo, uzroci ko zna sada da pričamo o tome i da se bavimo tom tematikom, trebali bi možda i da podražimo savjet onih starih ljudi koji mnogo bolje znaju nego ja, jer ja u tom vremenu nisam bio, ja sam došao tek 2003. godine, kada toga više nije bilo. Eto, toliko o hramu Svetoga Luke, što se mene tiče, moje malenkosti, koliko sam mogao ja da zapazim i mojim okom da sagledam tu crkvu i bogoslužbeni parohijski život koji se vodi na tom prostoru i u tome hramu svetome.
Poštovani slušaoci, bila je ovo priča o hramu Svetog Luke u Gošićima. Sa nama večeras bio je krcevski parohijerej Aleksandar Bršanac. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja, s Bogom. Parče neba na zemlji.